Wasser.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 3 i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U celoj zemlji veoma toplo, prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 30 stepeni. A u narednom satu govorimo o zakonu o radu, koji već sledeće nedelje ulazi u skupštinsku proceduru. Najnovim predlogom nezadovoljni su i sindikati i poslodavci, a resorni ministar najavljuje da će ovoga puta država presuditi. Da li će to ujedno biti i test za vladu, kojim će pokazati da li kreće u reforme kako je obećala. Koliko je novi predlog sličan staroj verziji bivšeg ministra Saše Radulovića, koji je toliko bio kritikovan. O tome danas razgovaram sa Nebojšom Atanackovićem, predsjednikom Unije poslodavaca Srbije, Draganom Zarubicom, potpredsjednikom Saveza samostalnih sindikata i ekonomistom Jovanom Zubovićem iz Ekonomskog instituta. Naravno da smo zvali i predstavnike ministarstva, međutim nema nikog iz ministarstva, svi su u Ženevi na kongresu Međunarodne organizacije rada. Slušamo muziku i krećemo s razgovorom. Još jednom želim vam dobar dan.
Tonight, so I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected, now nothing's how it used to be, don't second guess it. Tracking on this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, it's so electric. Moving my body, yeah, slow. Come on and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move my body, yeah, slow. Don't wanna rush it, let the rhythm pull you in. This is so touchy. Saying, and I haven't said a thing. Keep the record playing. Slow down and dance with me. Yeah, slow. Skip a beat and move my body. Yeah, slow. Come on and dance with me. Me. Yeah, so
11. časova i 8 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, naša tema Zakon o radu koji sledeće nedelje ulazi u skupštinsku proceduru. Kao što sam nek na početku i rekla, nezadovoljni su, a možda se to i očekivalo, i sindikati i poslodavci, i tim povodom u studiju su Nebojša Tanacković, Unija poslodavaca Srbije, Dragan Zarubica, Savez samostalnih sindikata, Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta. Ja vam želim dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Rekla sam, zvali smo i predstavnike ministarstva rada, međutim oni su u Ženevi na kongresu Međunarodne organizacije rada, ko zna, možda tamo dobiju neku još ideju. Zbog čega se ne slažete? Ko će prvi? Hoćete li vi kao sindikat ili vi kao poslodavci?
Sindikat se više ne slaže. Dobro,
gospodine Zarubica. Da li je moguće da nam se ponavlja priča? Toliko je bilo ljutnje i zbog predloga bivšeg ministra Saše Radulovića, a onda neka mala poređenja, pa gotovo da je reč o istom predlogu.
Potpuno ste u pravu. Sve isto, samo njega nema. I nema još jedne
dobro,
instituta.
Dobro, sad imate Vulina. Pitaću vas posle koliko
da,
ste zadovoljni.
Da, potpuno je to isto. Znači, nema nikak... govorimo o tekstu zakona. Jedino što u novom zakonu nema agencije su izbacili i to je jedina izmjena u odnosu na Radulovićev tekst. Znači, postoji mnogo razloga zbog čega mi nismo zadovoljni. Znači, ljudi se vezuju za reč, a stoka za rogove, a reč kod nas znači nešto, tako. I pogotovo ako kaže neko ko stoji iza toga. Mi smo 22. kada formira radna grupa, odnosno 18.2. Meni je žao što ovdje nemaju kamere, ali ovo su sve potpisani zapisnici.
Dobro, evo ja ću reći da ste donali grupa, zaista puno papira.
Znači, to je sve potpisano, znači ja ništa ne izmišljam ovdje. Mi smo se na prvom sastanku dogovorili radne grupe kako ćemo raditi. Znači, do nevadnica sve.
To je bilo pre 8 mjeseci i počelo još.
To je 20. februara ove godine. Ove godine. Kada je prvi potpredsjednik vlade bio i bio premijer gospodin Ivica Dačić. Prvi smo radnu grupu za izradu zakona, poslali smo cele prke koje je bila prošlo jeseni ili tako, i dogovorili smo se na prvom sastanku da ćemo razgovarati o pet instituta. To je radno određeno vreme, minimalna zarada, otpremnina, otkaz ugovora strane poslodavca i prošljeno despo koje smo mi tad osporavali, nimalo razloga se razgovara o tome uopšte ili u zakonu, vrlo precizno definisano. Ali ajde, prihvatili smo razgovor o tih pet instituta. To je zapisnički konstatovano ovdje da je gospodin Martinović i Snežana Budanić potpisali iz ministarstva rada, koji su i sad u pregovaračkom timu isto. I to je sve to lepo konstatovano.
Govorite smo... o gospodinu Martinoviću koji je bio državni sekretar.
Da, on je sad
nije,
u radnoj grupi. Da.
Ali je u radnoj grupi.
Da. Dakle. I mi smo to tako lepo radili sve do negde pred izbore. Pred izbore, kad sam ja napustio radnu grupu iz razloga, jer ne želim da razgovaram o nečemu što nije tema, niti dogovor koji postavio. Tako, ako se nešto ugovorimo, to je to. Ja sam napustio radnu grupu. Međutim, oni su nastavili dalje razgovaraju o ovome da bi do maja meseca promenjena radna grupa, formirana je nova, i onda od jedan puta izašao tekst, iako naši ljudi kažu da o tome nije uopšte bilo priče, izašao je tekst koji je usaglašen, pogledajte, ovo je, mislim, bruka i sramota, da je ovdje usaglašeno negde 200 članova celog zakona, 270 nešto, što naši ljudi tvrde da uopšte nije bilo reče. Znači, ministar Vulin sa svojom ekipom je isto uradio što je radio Radulović, potpuno isto. Znači, isti scenariju ima kao što je imao i gospodin Radulović. Znači, odgovorno kažem, niti je ovo usaglašeno na komisiji radne grupi, to tvrde i poslodavci, to garantuje živote, jer smo prošlom puta na sesu pričali o tome. Kad je prvi put ministar Vulin pomenuo da ima usaglašeni tekst, ljudi su ga pitali, a kako mi nemamo ako ti imaš? A o istom materijalu pričamo. Znači, to nije usaglašeno. Oni su razgovarali oko pet instituta.
Da li sam ja dobro razumela? Oni su vama dakle doneli tekst i rekli ovo prihvatite ili ne?
Ne, oni su doneli tekst koji će da ide verovatno na raspravu u parlament, ali pre toga mora da pređe SES, da prođe SES kao neko...
Socijalno-ekonomski savjet, da kažem, ne znam svi. Socijalno-ekonomski savjet
kao neko savjetodavno telo, ajde da kažem tako, pošto još to nije dobilo onu punu ulogu koju treba da ima u ovom društvu.
Ali što su to onda krivi poslodavci? Ja koliko sam vas do sada razumela, sva kritika je upućena na...
Ministra Vulina. Ja moram da budem iskren. Poslodavci su krivi samo iz jednog razloga. Ja neću da ulazim uopšte. Ne može on ja kog da prihvati sva rešenja koje država nameće. Znači, ovaj zakon menja država, ne poslodavci, niti sindikati. Znači, država je ta koja je napravila sve izmene zakona. I onda je bacila nama kao kučićima da se mi koljamo između nas.
Dobro, nastavit ćemo. Ajde sad da čujemo poslodavce. Gospodine Tanackoviću, zašto vama ovaj zakon odgovara?
Ovaj zakon je došao posle 8 meseci rada radne grupe koja je sa prekidima radila. Tekst koji smo dobili nije u potpunosti ono što je na radnoj grupi bilo. mi jednostavno smatramo ni poslodavaca. Mi smo inače, da odmah kažem, nezadovoljni time što se to rasprava o zakonu svela na samo tih pet stvari koje su u početku date kao najvažnije. Mi smo želeli da se napravi zakon koji bi mnogo više ličio na zakone Evropske unije koje težimo. Mnoge stvari su ostale praktično iz prethodnog zakona koji opet vuče svoje korene iz prethodnog samoupravnog perioda. Nije dovoljno razjašnjeno šta je obaveza poslodavca u odnosu na zaradu zaposlenog na osnovu same zarade. Mnogo toga je ostalo kao jedan socijalni doprinos poslodavca radniku.
Ja sam vas pitala šta odgovara, vi uglavnom navodite šta u stvari da ste, da, šta ne odgovara. U redu, a koliko je onda ono, jesi i vi slažete sličan Radulovićevom ili ne?
Pa da vam kažem, nisam vršio takvu analizu. Čini mi se da ima dosta polaznih osnova koje su, međutim, nismo bili zadovoljni ni onim što je Radulović hteo, jer on je išao na vrlo pragmatično neke samo delove tog zakona koji su sigurno dosta stvari pojašnjavale, ali ne u dovoljnoj meri da bi mogli da kažemo da ovaj zakon kada sad donesemo da će biti trajan i da neće morati kao Hrvati što to radi da ga ponovo menjamo za neku godinu, jer kažem ne može se u sadašnjem sistemu političko-ekonomskom primenjivati neke stvari koje su prevaziđene iz razloga, možemo se lično i složiti da bi to bilo dobro da je tako, ali jednostavno to ni strani investitori, a ni domaći poslodavci koji jednostavno rade u jednom drugom sistemu ne mogu da prihvate da su oni ti koji moraju isključivo da vode računa o socijalnom položaju radnika, nikako drugačije. Mi se zalažemo da to bude dogovoreno ugovorom među radnika i poslodavca, ali ne da zakon do detalja propisuje neke obaveze koje je apsurdno da ima poslodavac.
Gospodine Zubović, ajte vas pitam kao ekonomistu, šta je ovde problem, kako vi vidite celu priču? Ova priča se ponavlja iz godine u godinu i nigde dogovora i uvek iste primedbe. Šta je
da,
s nama?
Evo ovako, moje mišljenje je malo drugačije od dvojice kolega. Ono prvo što ja vidim kao veliki problem je što javnost uopšte ne zna koja verzija zakona je u raspravi ili da li je uopšte u raspravi. To ćemo, koliko sam ja shvatio, saznati sledeće nedelje da li će se pojaviti neka verzija u raspravi. Drugo pitanje koje je meni mnogo više problematično jeste ako se nešto menja, onda mora postati razlog zbog čega se nešto menja. Mi do sada u prethodnom periodu nismo čuli ni jednu stvar od organa države, da nam se objasni šta je to što nije valjalo u prethodnom zakonu i što oni planiraju da promene. Odnosno, šta su očekivanja od novog zakona? Da bi se provjerila vrednost, odnosno kvalitet nekog novog propisa, neophodno je postaviti standarde i neophodno je postaviti očekivanja.
Evo, stalno ponavljaju poslodavci da žele proevropski zakon. Da, je li to dovoljno reći?
Ne, pa to apsolutno samo po sebi ništa ne znači. Proevropski zakon nema nikakvog značaja za nas kao takve, zato što mi kao zemlja trenutno nismo ni blizu evropskim standardima. Ono što je nama potrebno jeste da se kaže, ako je problem niska zaposlenost, da se kaže očekujemo da će ovaj zakon povećati zaposlenost. Ako se kaže da je niska produktivnost, očekujemo da će ovaj zakon povećati produktivnost. Ovako, država je sebe stavila u jednu situaciju koju ne sme sebe nikako dovoditi, a to je da bude posrednik između poslodavaca i sindikata. To apsolutno nije uloga države u donošenju zakona. Država je ta koja treba postaviti regulativu, treba se konsultovati sa naravno ove dve strane koje su jako značajne, ali nikako ne sme posredovati između njih da bi napravila zakon kompromisan za koji ne zna da li će doneti boljitak, već će samo privremeno smiriti strasti, što će najverovatnije doneti vrlo brzo potrebu da se donose novi zakon.
Ako mogu nešto da kažem, znači ja se izvinjam gospodinu Zuboviću, znači ja imam dve verzije zakona koje su došle u roku 2 sata, koje su saraz. Znači ovo su verzije nacrta zakona, odnosno nacrta zakona, izmjena dopuna zakona o radu i tako dalje. A sam na početku rekao jednu stvar, ako ste me vrlo pažljivo slušali, mi smo 20. februara krenuli od zakona o radu koji je bio star, koji je danas važeći. Sa pet instituta ili nam je rečeno da mora se poboljša ekonomski ambijent u zemlji, da se poboljša zapošljavanje, investicije i tako dalje. I mi smo da rekli šta je to što je najkritičnije u zakonu, dajte ja promenim. Onda su oni rekli, to je radno određeno vreme,
otpremine. Jeste se složili, ajte jednom po jednom.
Mi smo se složili da razgovaramo o pet instituta.
Dobro.
Znači, pet instituta koje je pregovarano ovih par meseci. pa mogu da kažem da je usaglašeno nekih možda 70%, nije 100%, sigurno postoje razlike, ili tako? Oko radom određeno vreme, nismo se usaglasili samo oko jedne stvari. A tu, poslodavcu je trebali 36 meseci, mi smo rekli 24. I dali smo 5 mogućnosti da može da bude i preko 24 meseca, pa kućite više. I tražili smo još jedno ograničenje. Ako država ima mogućnost da zapošljava ljude do 10% na određeno vreme, preko povremenih i takvih poslova da ne kažem, 10%. Zašto ne možemo da ograničimo na 20% na određeno vreme? Zamislite firmu koja postoji, a postoji u Srbiji koliko hoćete, nisu bitni nazive, dajem reklamu besplatnu, koja ima jednog zaposlenog na određeno vreme, na neodređeno vreme i 500 ljudi na neodređeno. Koja je to firma? To su čiste gluposti. Mi smo tražili da bude ograničenje 20%. Tačno je to, da niko, nijedan zakon sličan u Evropi ne poznaje to. I nije sporno. Ali mi smo tražili ograničenje, mi smo zemlja čuda. I logično je da moramo da se odbranimo od nekih dešavanja koje se dešavaju. Jer će sutra poslodavac uzme lepo da otvori ćerku firmu, da prebaci sve ljude tamo na neodređeno, na određeno vreme i zbog otpremnina i zbog svega tako i da ih otpusti. E, to ne strah koji postoji kod nas.
E, sa vama čini logična ova primjedba?
Da, naravno. Ova primjedba je logična, ali ono što je nelogično, što mi u javnosti ne znamo šta se dešava.
Pa, ali izgleda da ni članovi socijalno-ekonomskog saveta ne
mora
znaju, pošto ima nekoliko verzija.
Do kraja. Znači, prvo, dogovor postoji uvek kad se razgovara o nečemu, tako, u nekim izmenama zakona i bilo čemu, da se to ne širi u javnost. Kad se dođe do nekog, da kažem, sličnog materijala i usaglašeno, da se to objavi. Šta se dešava? Pojedini članovi radne grupe, nije bitno da li sindikate ili poslodavaca ili ne znam ja koga, oni daju koje kakve izjave. Pa čujete izjavu gospodina Vulina koji kaže sve usaglašeno. Pa čujete izjavu nekog mog kolege koji isto tako kaže. Pa čujete iz poslodavaca isto tako. Znači, e, to je to što nije u redu. Znači, ako nešto razgovarate, logično je da ćutite dok se ne dogovorite. Ili se ne dogovorite, ali kažete, ovo je kraj, ovo nismo uspeli, ovo jesmo. Tako, mislim da je to korektno. Znači, samo dalje ako mogu da završim, do kraja.
Naravno.
Znači, ovo je prvo bilo određeno, tu je usaglašenost, kažem šta je problem, ti 20%. I 36% poslodavaca, ali mislim da to je malo preterano. Znate, ako nekome date 36 meseci na određeno vreme da drži nekog ugovora, nema logike nikada. Sad je bilo godinu dana, mi smo to prihvatili da bude 24 meseca, plus 5 izuzetaka koji su vrlo značajni. A to je ako neko radi projekat ovdje, tako, ako zameni čovjeka kao što sam ja na funkciji, pa me neko zameni na mom radnom mjestu, možda bude i više od 4 godine, a ne samo 2, jel tako? Zatim, ako je neko bolestan, ostane na bolovanju, ako je ima 5 godina do penzije. I to je jedan od mogućnosti ga zaposliti na određeno vrijeme dok ne stigne prvi uslov. Pazite, to su sve neke mogućnosti.
Ali je bilo jako puno zloupotreba upravo.
Slažem se ja sam. Ali ima tu i ko vi treba da kontroliče, tako? Evo,
ako da
dalje,
kontroliše,
kontrolu,
niko nije kontrolisao.
Ako mogu kasnije oko kontrole, samo da završim do kraja 5 instituta. Jer doslovce je rečeno, znači sadašnji premijer je rekao, 5 instituta o kojima treba se razgovarati da bi se poboljšao ambijent u zemlji, ekonomski. Da bi se poboljšao zapošljavanje, to je to. Ministarstvo rade na osnovu njegove priče i izašlo sa ovih 5 stvari. Znači, rekao sam, radno određeno, minimalna zarada. To je smešno kakvi oni kriterijumi daju ovdje. Oni daju kriterijum pad prometa na malo. Ili daju kriterijum produktivnost u zemlji. Kako će izračunati produktivnost u zemlji? Objasni mi. Da to bude kriterijum za određivanje minimalne zarade. Mi smo rekli inflacija, ne znam, rad GDP-a, ne znam, potrošački cena. To je nešto što je normalno. Šta mi ima da vodimo neke, i trebali smo da bude ograničenje. Da sadašnjih 70% minimalne potrošačke korpe, koja je sad negde oko 32.000, bude osnovica za minimalnu zaradu. To je neki 21.500, 22, nije ni bitno. A da to bude neki reper, da nemamo razgovor, da razgovaramo. Čim padne ispod toga, da se automatski podiže. Jer to je minimum egzistencije. Ako tako gledate, ne može to da bude praksa da svi isplaćuju minimalnu zaradu. Najveći problem je država koja ima mnogo ljudi zaposlenih koji nemaju minimalnu zaradu. To je problem. I treći institut je bio oko otpremnina. Mi smo lepo rekli, nemamo ništa protiv da zadnji poslodavac isplaćuje otpremnina. Ali se mora pratiti sledbenik, znači pravni kontinuitet firme. Ako je Pero kupio Đura, Đuro kupio od Pera i tako dalje, čovjek stoji tu u stavu. Pa mora da mu se računa minuli rad koji je proveo tu. Ako je neko napustio firmu, pa se vratio, pa sad kaže...
Dobro, ali neki su se zahvaljujući otpremninama obogatili.
To
i
morate
to
pitati
bio glavni
državne
biznis.
Institucije. I ako mogu samo završiti još dve stvari koje su veoma bitne za nas.
Evo i da i drugi dobiju reč, naravno.
Apsolutno, evo vrlo kada ću dobiju. Znači, kad je u pitanju otpremnina, mi smo stvarno rekli da možemo da prihvatimo da bude kod zadnjih poslodavca i to nije sporno. Čak je predloženo 1/3 da bude od zarade i to je u redu i to su prihvatili jedna i druga strana. Svi smo prihvatili, ali je samo bilo da se reši pravni sledbenik da bude firma u kontinuitetu, je tako?
Da.
A ne onaj koji ode, napusti firmu pa dođe pa kaže, e sad doću 30 godina, ne može. Znači, govorimo otvoreno. Onda je bilo pitanje otkaz ugovora o radu. Ostalih poslodavca, to je smejurija jedna. Ja moram da budem iskren, a složite sa mnom ako neko traži da u zakonu piše da ako je neko pija, može da bi otkaz. Mislim, to je stvarno jedna notorna glupost. I nemojte, smejaće nam se ljudi u svetu. Mi smo rekli da se to opštim aktima...
Čekaj, ajde objasniti mi kako, ako je pijan, možda da...
Evo, ja ću sada navedem primjer. Znači, lepo piše, pošto male... Evo, ja ću da vam kažem. Onda se to na velike firme koje imaju svoje opšte akta da regulišu pravilnicima ponašanje radnika, radnu disciplinu, radno obavezu,
tako da. Dobro, to je i u redu, šta je problem?
Ili ugovorimo rad.
Dobro.
Ali ima firme koje imaju 3-4 zaposlena, ali oni to nemaju i kažu nemaju vremena da pišu ni takve stvari, nego jednostavno njima nek pišu u zakonu, pa će oni na osnovu toga lakše da, da u stvari šta je cilj? Cilj je da će što jednostavnije da otkaz. To je cela filozofija.
Da li se vama čini da je zapravo cilj da se što lakše da otkaz, suprotno onome što tvrde poslodavci, a to je da bi se na taj način zapravo pospešilo zapošljavanje?
Evo ovako, ako pođemo od neke informacije koja postoji u javnosti, to je da otprilike ima oko 400.000 ljudi koji rade na sivo u Srbiji. I ako znamo da je u periodu tranzicije poslednjih recimo 12 godina u firmama koje su privatizovane ostalo 400.000 ljudi bez posla u tim firmama, smanjenim je broj sa 680 na nekih 280.000, postavlja se pitanje sada šta država želi da postigne. Da li želi da postigne da se omogući poslodavcima da lakše zapošljavaju ljude ili želi da obezbedi neki socijalni status? Ovde nije potpuno jasno šta država ima za cilj, odnosno da li je spremna da napravi takav zakon koji će biti sposoban da apsorbuje neku potencijalnu novu krizu. Otpuštenje radnika nije problem nikakav u slučaju kada imamo privredni rast. Kada imamo privredni rast, svaki radnik koji bude otpušten će naći neku zamenu zato što jednostavno postoji potreba za njima na tržištu. U periodima krize, u kom smo mi već jako dugo vremena, a posebno naglašeno od 2008. do danas, i poslodavcima je problem naravno što imaju određeni broj radnika viška koje ne mogu da otpuste. Ono što je po meni mnogo značajnije bilo da se nađe modalitet kako da se fleksibilnije pristupi radu i da se obezbedi ti radnici ne izgube svoje zaposlenje, već da na neki način zajednički trpe teret. Znači da ne bude ili jedan ekstrem da moraju biti stalno zaposleni ili drugi ekstrem da moraju biti otpušteni. Najgore što se državi može desiti, a to se nama desilo u prethodnih 15 godina, da smo ostali bez jako velikog nivoa ljudskog kapitala. Mi smo izgubili više od milijun radnih mesta. To su ogromne količine znanja koje se stiču godinama, decenijama se stiču. Mi smo kao društvo ostali bez tog kapitala. Kapital ljudski nije nešto što je trajno. Ako ne radite 12 meseci neki posao, velika je šansa da ćete otprilike 50% tog posla zaboraviti. Ako mi imamo ljude sada koji po 10 godina nisu zaposleni, to znači da smo mi sve što je decenijama ulagano u sistem obrazovanja i stvaranje tih kadrova ostali bez toga. Znači, ja mislim da su ovo pitanje koje se sada trenutno vode, pitanje koje se jako lako mogu rešiti. To su, kao što možemo čuti, neke male razlike gde se može postići dogovor jako brzo. Ono što mene brine je što mi ne znamo šta je to što možemo očekivati u budućnosti od ovog zakona i da li će biti mogućnosti da proverimo da li je bilo pozitivnih ili negativnih efekta, bilo kakvih izmena.
A kako je moguće da nam se ovo iz godine u godinu ponavlja?
Pa ponavlja se zato što jednostavno mi nismo još uvek uspjeli da se nametnemo kao društvo u kome se odluke donose na osnovu informacije, odnosno na osnovu podataka. Većina regulativa se donosi ad hoc ili se donosi pod izgovorom da su to europski standardi, a nikako ne želimo da posvetimo neko određeno vreme da mi sami, a postoje metodi, tome i služe naučni istraživački rad, postoje metodi kojima se može uraditi procjena ili evaluacija onoga što se desilo.
Ako mogu samo jednu rečenicu, molim te, apropo ove priče, je stvarno ovo istina. Znači, mi kad bi znali da će zakon o radu da se izmeni u svim segmentima dovesti do boljeg zapošljavanja, do rasta investicija, do rasta zarada i tako dalje, mi bi odmah prihvatili. Ali garantuju životom i kad promenimo sve ovo neće biti ništa toga. I to je najveći problem. Ovo je samo jedan zakon koji će apsolutno dovesti do snižavanja nivoa prava radnika, što je trend u svetu apsolutno, da je Američka privredna komora zajedno vrši kompletan pritisak po Evropi, svugde budite sigurni, ne samo na Balkanu nego u celoj Evropi, i to je jedan trend da se smanje zarade. Samo toliko.
A te pitam poslodavce, ja zaista ne znam
samo koji da govorimo, imam li minut, dva, tri, mislim do sada.
Naravno, izvolite.
Možda i nemate potrebe da čujete sa poslodavca.
Daleko, uvek znate da ste...
Pa za sada to se nije dešavalo. Uglavnom,
evo, slušamo,
sam
bio
apsolutno uskraćen i da dam odgovore na neka pitanja i slično.
Svo vreme vaše, izvolite.
Pitajte,
evo i sigurno imate... potrebu da odgovorite na neke primjedbe gospodina Zarubice, odnosno sindikata, ajmo toga.
Pa evo ovako, pre svega čini mi se da nema osnovnog razumevanja zašto se, pre svega sindikati su od početka krenuli sa pitanjem zašto se uopšte menja zakon. Evo vidim i sad ovaj gospodin iz instituta također se neko pita, javnost ne zna čemu se teži, zbog čega se menja i tako dalje. Ja prihvatam primjedbu i ne stojim iza toga da treba posebno negdje u tajnosti kuvati neki zakon, a da javnost u međuvremenu ne zna. Vrlo je važno da sve strane u nekom dogovoru javno iznose svoje stavove oko toga šta oni u stvari zastupaju. Onda javnost na vreme ima mogućnost da se opredeli da li u pravu ova strana, da li u pravu ona strana, da li nešto zaista treba menjati ili ne treba menjati. U ovom slučaju ja sam pokušao da to kratko i jednostavno kažem šta je intencija. Znači, mi više ne živimo u sistemu koji je, može se reći, u odnosu na neke sadašnje stanje bio i dobar, to je bio sistem samoupravljanja. Međutim, sad više nismo u tom sistemu. I apsolutno je neophodno prilagoditi i ostale stvari sistemu u kome se sad nalazimo.
Mi znamo, izvinjavam se, u kom smo mi zapravo sistemu. To bi volila da čujem.
Pa da vam kažem kako
šta smo mi?
Mi smo u nekom sistemu u kome se promoviše vlasništvo u koje se kratko rečeno zove kapitalizmom. Znači, u svakom slučaju nismo više u samoupravnom socijalizmu u kome smo se nalazili. I sada jednostavno, ako želimo da još neko učestvuje kao investitor, da neko još dođe tu da deluje privredno kod nas, u našoj zemlji, moramo napraviti uslove koji liče na ono što je u našem okruženju.
A da li ovaj zakon liči na to? Vi imate u ostalom ministra koji se izdaje za žestokog levičara. Da. A kakav je ovo zakon?
Kad on stane iza ovakvog zakona, to znači da je to neophodnost. Znači, mi zaista smo u neophodnosti, mi moramo da shvatimo da smo došli na posljednje mjesto po bruto domaćem proizvodu, mi više ne možemo deliti nešto što neko nije zaradio, mi moramo razmišljati o tih 800 ili koliko hiljada nezaposlenih koji su veći socijalni problem nego i onaj koji je zaposlen na određeno vrijeme, zaposlen preko agencije, bilo kako.
Koja je to stavka u zakonu koja će vama kao poslodavcu da omogući? Meni je zaista logična primjedba. Nema poslodavca koji ne želi dobrog radnika i zašto bi njega otpuštao.
Normalno.
Ali mi je zanimljivo koja je stavka u zakonu koja bi vama omogućila u redu da lakše otpustite neradnika, ali da lakše i primite. To mislim da je ostalo nedorečeno.
Apsolutno treba pojasniti te odnose. Šta je obaveza poslodavca odnosno na radnika? U svakom slučaju nije to da mu ne isplaćuje platu kao što se kod nas dešava mjesecima.
Ili da mu ne uplaćuje osiguranje.
Ali brana kad takvim pojavama je država. Ona mora biti efikasna, mora spriječiti nemoralne pokušaje pojedinih poslodavaca, isto tako i radnika, da napravi nešto što nije u skladu sa...
To je krivično delo, to nije stvar morala ili nemorala.
Mi smo stalno prisutni, stalno smo svjesni toga da se dešavaju stvari koje se ne dešavaju u drugim zemljama. Ali hoću da kažem, ako bilo ko smatra iz javnosti da treba menjati druge zakone, a da ne treba menjati zakon o radu, koji kažem koje karakteristike ima, mogu vam neke stvari i detaljnije obrazložiti šta je to što smo jednostavno kao poslodavci tražili. Kad govorimo da ne bude to onako u vazduhu, ne znam, zakonodavstvo iz Europske unije. Mi zaista nismo u Europskoj uniji, ali se moramo na neki način ponašati, kako je rekao, logično. Poslodavac se ne može preuzimati na sebe neke obaveze koje mu ne sleduju. Drugim rečima, poslodavci zaposleni se dogovaraju o visini plate koja mora biti pristojna, ne da bude na nivou tih nekih minimalaca i slično, nego da bude takva od koje može zaposleni da živi, da računa neki
svoj stan. A s kim se vi zapravo ne složite, sa sindikatom ili s predloženim zakonom?
Generalno gledano, teško je reći da se mi u potpunosti slažemo sa zakonom. Mi se ne slažemo iz ovog razloga što je još uvijek u njemu ostalo pretjerano veliki broj onih stvari koje nije lako prepoznati u europskom zakonodavstvu i za koje smatramo da će ponovo morati da se menja. Ali ostavljamo vladi kao generalnom sudi i parlamentu iza toga, činjenica je da se ne može očekivati da sad sednu sindikati i poslodavci i da se o svemu dogovore. Znači, ono o čemu se nismo dogovorili, to treba ići praktično pred vladu i treba ići pred skupštinu. Ona će biti ta i vlada, u krajnjoj liniji skupština, koja će snositi odgovornost ako taj zakon ne funkcioniše kako treba. Znači, nije to ni na sindikat. Mi jednostavno ćemo uvijek ostati iza toga i tvrdit ćemo, znate šta, u tom zakonu mi smo očekivali da se nađe još ovo i ovo. Ove sindikati će također, već kao što sad iznose svoje kritičke primjedbe u odnosu na ovo što je sad izašlo u javnost. Ovo, međutim, u krajnjoj liniji mi ne znamo da li će skupština da prihvati taj zakon i ostalo.
Zavisi šta bude rekao premijer, ali o nekim njegovim izjavama i obećanjima odmah posle reklama bilo bi zanimljivo da prokomentarišete i to.
Eko.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Pomozimo Srbiji. Humanitarni koncert muzičke produkcije RTS-a. Najveće zvezde narodne muzike. Miroslav Ilić, Ana Bekuta, Šaban Šaulić, Snežana Đurišić, Marinko Rokvić, Jelena Tomašević, Čeda Marković, Vera Matović, Mira Vasiljević, Ogrlica od Bisera, Keti Selimova i Đorđe Želčeski, Žarko Dančuo, Izvorinka Milošević, Radiša Urošević, Gordana Stojićević, Raša Pavlović, Slobodanka Stojiljković, Gordana Lazarević, Ekstra Nena, Dragica Radosavljević-Cakana, Slavko Banjac, Jasna Počijašević, Merima Njegomir, Ljubiša Pavković. Uz Narodni orkestar pod upravom Vladimira Panovića i Narodni ansambl solista RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. 11. jun 2014. u Sava centru u 20 sati. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Središte pažnje. Šta možemo da očekujemo od novog zakona o zaštiti potrošača? Koliko smo zaista upoznati sa potrošačkim pravima i kako ih koristimo? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Olivera Simić Milošević.
Je 11:36, nastavljamo razgovor u studiju Nebojša Tanacković, Unija poslodavaca Srbije, Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata i ekonomista Jovan Zubović iz Ekonomskog instituta i stali smo kod toga ko će zapravo presuditi i prelomiti i u kontekstu toga da podsjetim i na izjavu premijera koji je rekao više nema vraćanja i sad je bilo dosta, onda i ministar potvrdio da će se odluka ipak doneti u Skupštini Srbije. Šta je to zapravo vama obećao premijer pa vi sad očekujete da se desi?
Ja znam na zadnjoj sednici SESA kad sam ga lepo pitao da li važe dogovori od pre dva meseca, odnosno tri, on je rekao da važe. i dao pet stvari koje treba da zgovaramo da bi poboljšali neki ekonomski ambijent u zemlji, da bi omogućili, malo bi sam rekao,
to je onih pet,
i tako pričali, dalje, da o tome razgovara radna grupa da završi posao. Ni jednog momenta, jedino ako nemaju tajni dogovore ministar i predsjednik vlade, pa se dogovaraju oko nekakve stvari, ja ne znam. Ali ja mislim da gospodin Vulin nema ni pojma o zakonu radu, verovatno nekom je dao verziju, on je to pustio u javnost. Znači, ne znam
kako iskoli... mislite ministar koji se bavi ovim
ne može, zakonom? Mislim, nema slušati njegove izjave po novinama, pa ćete vidjeti na medijima kakve daje izjave u vezi zakonu radu. Znači, čovjek mora da poznaje problematiku da bi nešto mogao da kaže, tako? Znači, ja mogu zakon radi opričati ako znamo zakon.
Sam ja nešto pobrkala ili ste vi svojevremeno kada je bio ministar, i to ministar privrede, jer u to vreme se gospodin Jovan Krkobabić nešto i nije bavio ovim zakonom, pa su ljudi izlazili i na ulice i bili ste jako ljuti i protestovali. Na kraju je čak i ministar smenjen pod ostavku, šta se već sve izdogađalo. Pa ako je to ovako kako je, što kažete da ministar, resorni ministar, citiram vas, nema pojma, što onda ne izađete negde u javnosti i kažete gospodo, vi ćete biti zaista oštećeni ako se usvoje ovakav zakon.
Pa verovato ćemo uskoro vrlo brzo izaći u javnost. Mi imamo odluku veća gde smo rekli ako se ne bude razgovaralo ovih pet stvari da se usaglasi, da znači da se usaglasi i da to uđe u izmene zakona, a ne da uđe 120 stvari, onda to nije izmena zakona, nego to je nov zakon. Znači, ako ne bude to bilo, mi idemo vjerojatno u proteste 100%, znači to je definitivno. Verovat ćemo tražiti ostavku gospodina Vulina. To je 100%, znači nema tu razmišljenja.
Vas više ljuti Vulini ili poslodavci?
Vulin. Ja sam na početku rekao, sam vrlo pažljivo slušali. Lično mislim nekad, bez obzira na sve naše suprotnosti, negativnosti među nas i poslodavaca, animoziteti, kako god hoćete. Nažalost, predstavnici poslodavaca u radnoj grupi, neću o njima da govorim, jer stvarno bi sam degradirao sebe. Znači, zašto? Mislim da nisu relevantni predstavnici Unije poslodavaca. To je moj stav i garantovano je tako. Znači, niko ne zapošljava.
Ko, gospodina Tadacković ili ko? Ne razumem.
Ne, gospodina Tadacković, nego predstavnicima u radnoj grupi. Mm-hmm. Koji ne zapošljavaju po nijednog zaposlenog.
Pa dobro, ne moraju svi da znaju, pa ja zato pitam da upoznam
ljudi. Znači, nije ni bitno. Znači, stvarno ovo kažem najiskrenije. Znači, verovatno mora da shvati jednu stvar. Država, malo pre smo lepo rekli, država hoće da promeni nešto u ovom društvu, tako? Da stvori uslove za bolje zapošljavanje, bolji ekonomski ambijent, da omogući da firme rade, da se ljudi zaposle i tako dalje. I ona je našla da jedan od zakona i problem zakon o radu. Ali nijednog momenta nije rekla šta ćemo mi dobiti kad se to izmeni. Ne. Sigurni budite.
Dobro, šta vi kažete šta ćemo dobiti? Ništa. Šta će da nam se desi?
Samo niži nivo prava i niže plate. Ništa.
A vi šta kažete kao poslodavac?
Pa još
nema znači tog poslovnog onda ambijenta.
Kako će da izgleda usvojen predlog zakona, odnosno konkretan zakon, ali mislim po nekim stvarima koje su izmeni da će u svakom slučaju praviti bolji privredni ambijent nego što je dosadašnji zakon.
U čemu se ogleda, molite? Kaže samo u čemu se ogleda privredni ambijent, molite. U čemu?
Pa taj privredni ambijent se, bolji privredni ambijent se pre svega ogleda u pojednostavljivanju, odnosno
postupka otpuštanja,
jasnijim odredbama određenih stvari. Recimo,
koji, hajde da budemo precizni.
O pet stvari pričamo, pet stvari.
Konkretno, ne, nažalost, svelo se na pet stvari, a ni oko tih pet stvari nismo mogli da se dogovorimo, ali ovo sve što sam malo pregovorio o tome šta je potrebno da taj zakon zaista sledi sistem u kome se nalazimo i da bude prepoznatljiv i da mi u domenu zakona o radu budemo konkurentni sa zemljama u našem okruženju, koje su apsolutno mnogo više radile na osavremljevanju svojih zakona i u dovođenju u rang onoga što je inače prisutno u tim zemljama. Mogu da kažem da smo mi naišli na oštar otpor, gotovo na nerazumevanje od strane međunarodnih poslodavačkih organizacija, koji su praktično neshvatajući šta mi to, na čega mi sve to pristajemo, rekli pa čekajte, vi treba da se ponašate slično rešenjima koje važe kod u drugim zemljama.
Nema problema, dajte platu 1000 evra, minimum, i nema problema, radite kako ćete.
Pa, mislim, to su ograničenja koje jednostavno imamo u tim razgovorima, u pregovorima, u tome šta prihvatamo, šta ne prihvatimo. Ali u krajnjoj liniji mi zaista ne želimo da sad izlazimo na ulice ili slično, to nije primereno, ili šta ja znam, ne u
bavljamo slučaju
iz ovog razloga, ali jednostavno mi ostavljamo da vlada koja ceni ukupno gledano našu ekonomsku situaciju, naše mogućnosti i u ostalom da pomogne.
Ali ovaj zakon se tiče vas. Zašto sve prepustiti vladi? To mi nije jasno. Zašto poslodavac tako je širokogrud i kaže evo neka mi reši vlad?
Ili... Recimo, šta bi vi radili da ste na mjestu poslodavaca izašli bi na ulice, rušili bi vladu, mešali bi se u politiku.
Ja, pošto ne znam
posao,
šta bi radila, ja zato i nisam poslodavac.
Unija poslodavaca i ukupno poslodavačka scena. Mi ovog puta smo prihvatili i učestvovali u ovoj radnoj grupi i predstavnici komore, koji inače ne učestvuju u socijalnom dijalogu. Dalje smo bili u stalnoj saradnji sa drugim poslodavačkim organizacijama. Nijedna iole ozbiljna poslodavačka organizacija koja ne spada u reprezentativne nije i bila izbegnuta da da svoje mišljenje o ovome. I mogu da kažem da su predstavnici radne grupe, kako god oni bili možda neprijatni tamo u delovanju u samoj radnoj grupi, u svojim zahtevima, oni su apsolutno iznosili stavove koji su bili dužni da iznose zato što je ukupna grupacija poslodavačka to tražila. Sad to što nije naše prihvaćeno u tom datom predlogu zakona, a također ni ono što su sindikati tražili, mislim, to je logično, ne možemo imati iste stavove mi sa poslodavačke scene kao i oni koji su iz sindikata, tako da, mislim, neko mora biti arbitar, neko na kraju to mora da odluči, u ovom slučaju će to biti skupština. Mi do sada uglavnom nismo bili, ne, ako smo sad zadovoljni sa 20, 30, 50% ovoga kako je sad dato ovim promjenama koji po nama nisu dovoljni, onda se može reći da se 99 stvari koje su do sad rađene po sistemu populizma, po udvaranju biračkom telu i uopšte sve ovo što nam se dešavalo od zakona iz 2002. godine koji je po nama bio solidan, pa 2005. je promenjen apsolutno amandmanima poslanika koji su udvarali kako će da obećaju veće prinadležnosti, veće mogućnosti zaposlenima. I šta se desilo? Imamo gubitke od 2 milijarde eura godišnje i jednostavno trošimo više nego što stvaramo.
Dobro, mislim, ali smo i dobili... Samo sekund. Šta sad da pitam jednog ekonomista? Je li nama uopšte važan ovaj zakon o radu? Izgleda da više nervoze izaziva u javnosti i kod radnika i onih koji se nadaju u poslu nego samih učesnika u celoj ovoj priči, ili je meni pogrešno to viđenje?
Ponadam, znači nama nije jasno tačno čemu se radi. Možda ćemo biti svi iznenađeni sledeće nedelje ako izađe na sto neka nova verzija u ponudi. Može se pretpostaviti da će sledeće nedelje tek započeti javna rasprava, to jest nadam se da će je biti, da neće biti preskočena. Ono što je sasvim sigurno jeste da ovaj zakon sam po sebi apsolutno ne može promeniti privredni ambijent u društvu. Recimo, pođemo od primjera da hitni postupci, radni postupci u sudovima traju po 2-3 godine. To se ne može rešavati zakonom.
A trebalo bi za 6 mjeseci.
Pa onda zakonu. Imamo pitanje kolika je kamata na pozajmljivanje novca, što se jako tiče poslodavaca, to se ne može rešiti zakonom o radu. Kurs dinara, koje je isto pitanje koje se mora rešiti, razvijenost infrastrukture u zemlji, nivo PDV, znači to je jako puno stvari koje zajednički čine privredni ambijent. Ako se mi bavimo isključivo pisanjem i spremanjem zakona o radu, a ne znamo da li će taj zakon biti povezan sa ostalim regulativama, i ponavljam, nemamo tačno jasne očekivanja šta će taj zakon doneti, onda nećemo ni znati da proverimo šta je taj zakon sam po sebi doneo.
Da li je dobra izjava premijera jedne zemlje koji kaže sad je bilo dosta i ja sam odlučio, ulazi u skupštinsku proceduru, mora da se usvoji, to su reforme bolne, ali i realne. Je li to to?
Ako je reforma donošenja samo jednog zakona, to nije reforma, to je promjena jednog zakona. Mi i dalje ne znamo šta je to tačno sve šta treba da uključi reformu.
Pa dobro, slušali ste ekspoze.
Da, ali ne znamo tačno šta će to biti. Mi imamo najavu smanjivanja zarada u javnom sektoru za 10%, koje se sada najavljaju da se odlaže. Imali smo najavu da će zakone biti doneti do početka jula, oni još nisu ušli u proceduru. Znači, bilo bi jako bitno da se konačno izađe u javnost, da se kaže, ljudi, građani Srbije, u ovoj zemlji ne valja to, to, to i to. Vrlo jasno i koncizno. To ne mora trajati 4 sata, tu je dovoljno 2-3 minuta da se to iznese i da se onda najavi šta su to stvari koje se trebaju promeniti da bismo mogli da krenemo sa konačnim porastom bruto domaćeg proizvoda, koji je i dalje na nivou od pre krize, odnosno pre 2008. da bi konačno krenuli sa malo većim zapošljavanjem, da prestanu da padaju zarade kontinuirano, što padaju u proseku već 6-7 godina. Dakle, nemoguće je sve svesti samo na zakon o radu.
A vi imate utisak da se trenutno sve svodi na zakon?
Pa, nažalost, imam utisak da se sve svodi na ad hoc rešenje i da će se jedan po jedan tako rešavati bez povezivanja i bez donošenja neke opšte slike, bez pravljenja opšte slike, bez pravljenja opšteg ambijenta.
Gospodine Zarubica, ljudi su pročitali na sajtu da ćemo razgovarati o zakonu o radu i negde umeju da budu i optimisti pa da veruju možda više nego što bi trebalo, pa misle imate konkretna rešenja, pa jedno od njih je, i bilo je 2-3 pitanja na istu temu, a to je šta je sa otpremninama za ljude koji budu išli u penziju. Zamislite kakvo pitanje.
Pa da vam kažem, oni predlažu dve, mi smo ostali pri stavu da 3 budu penzije. Znači 3 penzije, prosečna zarada i to je tako. Znači to nije ništa, mada ja kažem to nije usaglašeno. Znači zato vam kažem, zamislite vi kad 5 meseci potrošite na usaglašavanje 5 stava i ne možete naći rešenje. Onda mora se zapitati ko nije normalno. Da li mi, da li oni, da li ovi treći.
Ili da li slušalci koji očekuju da dobiju
pa,
konačno,
ja vam
mislim, odgovor na neko pitanje.
Samo još jedan puta, ja vas molim, da, radi javnosti i radi saznanja. Ja, gospodine Atanackoviću, vaši ljudi su prihvatili taj zapisnik kad je definisano se razgovarao 5 stvari. O čemu sad vi pričate? Znači, ja nisam pričao o nekim drugim stvarima, samo pričao o 5 instituta. To je dogovoreno kad je počela da radi radna grupa. To je dogovoreno u dogovoru sa premijerom, odnosno tadašnjim prvim potpredsjednikom. Pre 7 dana smo imali ses, postoje stenogram. Te je lepo rečeno da se razgovara o 5 stvari. Na osnovu čega je gospodin Vulin izašao zakonom koji ima 130 instituta više? A mi objasnite, ja sad pitam. Znači, mi ovo za sindikat nije prihvatljivo. Sindikat nije usaglasio ni ovih 5 stavova, izvešto izašao u susret, jer ovo sve što je predložio, predložio sindikat, nije predložio niko drugi. Da bi doprineli da se poboljša taj ambijent koji ništa neće značiti u ovoj zemlji. I samo jedan podatak, radi vaših slušalaca, američke ove nevladine organizacije koje nam finansiraju sve ovo, radile su...
Čekajte, koga finansiraju?
Pa izvan iz zakona o radu i tako dalje. Sve oni to rade, oni su glavni protagonisti toga u celom svetu, pa i u Srbiji. Znači, radili su ankete gde od 29 nekakvih pozicija u zemlji koje doprinose da bude ambijent bolji. Zakon radi na 25. mjestu ili 24. sad slagaću, ne želim da lažem. Drugo, radili su anketu da od 10 privrednih subjekata stranih u Srbiji, 9 ostvaruje profit. Šta treba još da uradi radnici da se skinu goli, da bi oni stvarili još veći profit? Je li to rešenje? Sad ste čuli, evo, gospodina Zubovića, lepo kaže, konstantno padanje zarada, konstantno smanjenje plata. Šta još treba da uradi Srbija da bi došao strani investitor u Srbiji, kad je najjeftinija radna snaga u Srbiji, u celom okruženju, u Evropi, a možda čak parira i nekim afričkim zemljama? Znači, ne možete vi na jednom evru za sad da gradite ekonomiju. Toga nema nigde. Radnik mora biti zadovoljan, mora biti sposoban.
A sindikat
da
mora da štiti te radnike. Šta je sindikat radio pa kada su ovolike stotine hiljada ljudi otpušteni?
Pa dobro, ja moram vama da objasnim neke stvari. Znači, sindikat je tražio prvo da nema otpremnina u ono vreme 2000. godine kada done zakon. Nego sve te otpremnine su uložene u proizvodnju. Da se osnuju nove fabrike, da se zaposle ljudi i tako dalje. To nije prihvaćeno ni s jedne strane. Mi smo štitili bolnice koliko smo mogli. Onda su nam nametili tehnološke viškove. Što je jedna strašna stvar. Mi smo ljude bukvalno štitili one koji idu sa posla, a ne one koji ostaju na poslu. Pa smo dobili jednu sad veliki broj ljudi koji nema zaposlenja.
A nigde ne vidite odgovornosti i u sindikatu gde se i dalje vezuju? Ja vas to svaki put pitam, ali
ja
prosto ne želim da izostavim pitanje Polutki i Zimnica gde su mnogi vezivali upravo to.
Molim. Toga više ne.
Pa mnogima je žao, bar da ima toga.
U ovoj zemlji je privatizano 90% preduzeća.
Znači, imate vi sindikat?
Ne.
U vašoj firmi, gospodine Atanacković?
Četiri firme, dve spadaju u jedno spada u malu, dve u srednje, jedno velika, gde sam suvlasnik ili vlasnik, ni jedan od njih nemam, to je ukupno, nije puno, oko 200 zaposlenih i nemam sindikat.
Što?
Ni jedan od njih.
Zabranio.
Čekajte da čujem odgovor.
Ja bi dozvolio formiranje sindikata. Ja sam čak recimo u jednom od tih firmi napravio savet zaposlenih, što je mnogo bolje rešenje nego sindikat u samoj firmi, jer taj savez zaposlenih pomaže poslovodstvu firme da dogovori neke konkretne stvari kako će se sprovoditi u samom procesu rada. Tu su radnici u situaciji da jednostavno iznesu svoje mišljenje. Ja recimo za 35 godina kako imam privatnu firmu nisam nikad dozvolio da mi radnici traže neko povećanje plata, nikad nisu plate kasnile.
Ja niste volio, tražili ja povećanje, dozvolili da traže povećanje plata?
Ne, nisam. Ovaj sam ja išao pre toga, u vremenu i one hiperinflacije, imali su obračunate plate u markama i tako dalje. Ali mislim, nije to sad bitno. Bitno je sljedeća stvar.
Evo, koruši ekonomski
sistem. Ja bih voleo, kad bi se sindikati potrudili i kada bi se država potrudila da svojim mehanizmima naprave da i drugi poslodavci na takav način rade. Znate, mi imamo situaciju da sada, bez obzira na obećanje koje smo imali, da će se podržati taj privredni ambijent i poboljšati situacija malih preduzeća i preduzetnika, imamo situaciju da se ove godine 400-500% povećava porez na imovinu, koja je tragično velika za pojedine male, a s druge strane i one, one obaveze poreske koje su do sada išle prema onim malima su povećeno 50-150%, tako da smo dobili pogoršanje ambijenta. Ja bih voleo samo, kad bi se država potrudila, da ukine sivu ekonomiju, bar da svede na nivo kako je to primereno zemljama, makar u našem okruženju.
Da li, da?
Međutim, to se ne dešava i dalje. Ako neko ima protokolisanu radnju, firmu i slično, ima grupu inspektora koji ga stalno obilaze i traži sve više i više novca. Da kažem, neprimereno ponašanje lokalnih samuprava koje jednostavno...
Kako mislite grupu inspektora?
Pa u nedostatku sredstava koje su dobijali do sada iz budžeta, kroz smanjenog tog priliva sredstva iz budžeta, oni jednostavno sada harače svoje privrednike u svojim opštinama, tražeći im sve više i više da plaćaju izdržavanje te lokalne samuprave. I to izaziva suprotan efekat smanjivanjem broja privrednika uopšte i to lokalnim zajednicama i u državi. Jednostavno, mi imamo ozbiljne primedbe na to. Mi tražimo zaštitu merodavnih organa i Republike i lokalnih samuprava, jer će inače i ovo u privredu koja je takva kakva je, a mislim na dnu je Evrope, imati u još gorem stanju.
Da li mislite da sam jednog poslodavca, bilo ih je puno, to ovde čula da je priznao da bi trebalo da ima sindikat?
A da vam kažem, sindikat ove vrste...
Svi su poslodavci dobri, svi su sindikati dobri, a ništa ne funkcioniš.
Sindikati ove vrste ne postoje, retko da postoje u svetu.
Mislite na srpski sindikat?
Prvo, jako malo, ne mogu da razgledam. Kako bi trebalo
sindikat u firmi koja, recimo, broji 15-20 radnika, 30 radnika? Kako bi trebalo to da izgleda? I sem toga su sindikati kod nas podeljeni u neki 23.000 posebnih sindikata, od kojih su neki udruženi u ove centrale, ali veliki broj nisu. Mislim, imamo situaciju sada nekih, kako kažu sindikati, ovi reprezentativni sindikati, divljih sindikata, da ih sad ne imenujem.
A zašto bi bio samo unosan posao biti poslodavac?
Moj
unosan posao je i biti sindikalac.
Mogu da odgovorim ovo pitanje za vređanje sindikata. Ja Uniju poslodavaca ne vređam. Znači, naš sindikat je član svih svetskih i evropskih organizacija, koje su članovi čak i evropskih komisija. Prema tome, ne želim uvrede na ovaj račun.
Kako mi radimo? Nije bilo uvreda, nisam bolio.
Znači, ovakav sindikat ste rekli, nije primjeren nigde u svetu. To nije tačno. Znači, ja vas molim, još jednu stvar. Zakon u Evropi ne postoji zakon o radu. U Evropi postoje 4 direktive, koje su odnose dođe na 4 oblasti i ništa više. Svaka zemlja uređuje svoj radnu zakonodavstvo ako njoj odgovara. Znači, ja bih bio najsrećniji da primenimo nemački zakon i da imamo nemačke plate. A oni ne rade šta hoće.
I da radimo kao Nemci.
Apsolutno.
Koji radi mnogo bolje nego mi. Dotira 4-5 milijardi godišnje.
Mene ne zanima.
Samo jedan kratak odgovor. Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata da sad odjednom ima razumevanje za vaše stavove?
Ne znam ko je to.
Ne znate ko je. Dobro, možda su se stvari promenile od kad nemaju predstavnike u Skupštini. Pa čemu da se nadamo, gospodine Zubov?
Pa možemo da se nadamo da će predstavnici vlasti čuti ovakve razgovore i da će početi da donose propise koje mogu da poprave stanje u zemlji, koji će stvoriti ambijent da društvo krene napred, a da se malo manje bave time kako će to zvučati u javnosti.
Za početak, ili su nešto krenuli, bili ste prilično pesimistični u oceni, šta da slušaju emisiju pa da krenu kad nisu u stanju ni ovo na socijalno-ekonomskom savetu
pa,
da čuje.
Nažalost, nismo imali priliku još da vidimo da su krenuli bilo šta, pošto smo se snašla prirodna nepogoda od početka funkcionisanje nove vlasti, tako da se sve odlaže za neki period od 2-3 meseca. Nažalost, svi ćemo morati sačekati 2-3 meseca da vidimo da li će početi nešto da se radi.
Da, čekamo mi godinama. I za sam kraj, šta se dešava sledeće nedelje ukoliko ovo uđe u skupštinsku proceduru? Jesam vas dobro razumela, hoćete da smenjujete ministra i da...
Pa ja pre svega sledeće nedelje čekam SES. Znači, sledeće nedelje će biti sednica SES-a koja će imati taj, da kažem, savjetovani karakter, dati mišljenje oko ovog zakona, oko ovih pet stvari o kojima mi pričamo ovde. Posle toga će verovatno ući u proceduru koja jest. Ako bude ušlo mimo ovih pet stvari, verovatno ćemo imati kao odluku, ispoštovat ćemo naše sindikata zajednički sa UGS-om i verovatno ići u protest i štrajk.
Da, kao da niste krećili što se tiče gospodina Radulovića, da vas vratim na početak.
Sve isto, izjavi. Samo njega nema. Tako?
Da, hvala što ste bili moji gosti. Za dva minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, onda od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan.
Moram ti reći,